Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom b'xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Nsallim is-semija tagħna ta' Campus FM 103.7 jien Joe Pirotta. Nistedinkom biex tqattaw in-nofsija li ġejja miegħi u mal-kollega tiegħi u ħabib il-professur Konrad Tejk tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fi ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta biex nagħlqu s-sensiela b'dan l-aħħar programm illum bl-isem ta' Ġebla b'Ġebla l-arkitetti ħajjithom u ħidmithom li Inna sajrin issa dan huwa 17-il program fejn tajna ħarsa mifruxa mhux ħażin dwar l-iżvilupp tal-arkitettura f'Malta, l-periti li taw dal-kontribut Maltin u barranin, u l-aħħar darba kont nitkellmu fuq is-snin ta' wara l-gwerra Konrad, u semmejna xogħlijiet li saru, però naħseb waħda mill-affarijiet li ġraw speċjalment wara l-indipendenza, kienet il-fatt li parti mill-iżvilupp li sar fil-pajjiż fisser il-qerda. Ta' ħafna binijiet.
Ekku, li ġara speċjalment fis-sebajnijiet, meninijiet, ma kienemx dak li jidulu pjanar fiziku kien kważi ineżistenti. Pjanar fiziku fis-sens li inti, meta speċjalment gżira bħal tagħna daqstant limitata, żgħira. Ovvjament kien hemm l-attività kollha biex inkablu l-ekonomija tagħna. Sfortunatament l-ambjent sofra, sofra fis-sens. Li ma tantx kien hemm dawk ir-restrizzjonijiet fuq fejn kellu jsir iżvilupp. Wieħed fil-fatt jekk qed jagħmel il-kalkoli jikkalkulaw li f'medda ta' 25 sena, kwart ta' seklu, jew 30 sena, l-erja żona, l-erja l-footprint tal-bini iktar minn ir-doppja f'pajjiżna. Min qed nitkellmu sekli ta' qabel. Ġifieri jekk wieħed jaqbad pjanta ta' qabel il-gwerra. U jieħu l-erja tal-bini kollu u jagħmilha percentaġġ ta' Malta għawdex kollu u bagħad jqabbilha ma pereżempju pjanta lejl aħħar tal-1980s l-irdupjat ġifri biex tara kemm ir-rata ta' żvilupp kienet. U da wassal ukoll pereżempju waħda mill-affarijiet li bdejna naraw hija li irħula u bliet bdew jingħaqdu flimkien ċerta sens ta' identità jintilef illum naraw ċerta nħawi. Laqas għandek tranzizzjoni. Ġifieri, leġi laqas tkun taf jekk qiegħed il-Mosta jew in-Naxxar jew wasalt jew jekk jiġi għad San Ġwani jew San Ġiljan, bdew jingħaqdu kollha flimkien. U li kellek ukoll kellek ċerta żoni speċjalment dak li llum insejħulhom żoni ta' konservazzjoni, urban conservation areas li ma kellhomx protezzjoni, pereżempju biżejjed insemmu pereżempju l-franta ta' Sliema, Tower Road, li ntilef kollu. Dawn bħal domino effect kif waqgħu waħda mill-logħ jabdu għal oħrajn, ovvjament kien il-Tower Road jidulu il-Golden Mile fis-sens hemmhekk l-iktar proprjetà li jġib bħala valur. Sfort kieku kien hemm pjanar serju, il-loġika tgħidlek li inti l-iktar bini jollu għandu jkun fuq ngħata ġewwa u jkun interessjat biex il-frant ikun l-iktar parti baxxa biex kulħadd ikollu d-dawl. Għax dina bad toħloq problemi, għandek diversi problemi.
Għamil għandek waraj,
għarra toħloq, meta għandek żvilupp li ma jkunx regolat, tajjeb jew number one, sa soffri l-infrastruttura, toroq ma mhux adekwati, nuqqas ta' dawl. Sistemi anki servizzi li qed irid jipprovdi, da mhux imbilli taqbad fejn kellek binjata ġi solari u għandek issa żvilupp ta' seba' solari, jekk ma ħsibx għas-servizzi li kkejterja għalihom, se jkollok problema. Bdejna naraw ukoll l-impatt tal-iktar mal l-ekonomija bdiet tiżviluppa iktar kellna karozzi fit-toroq tagħna li da wassal għal problemi ta' maneġġar ta' traffiku anki l-aspett ta' inkwinament tal-arja. Jiġifieri f'daqqa waħda issa l-arkitettura mhix biss irdu narawha iżolament, imma irdu naraw jiġifieri dak li nsejħulu l-kwalità tal-ħajja tagħna.
Fikrim ieħor, il-mod ta' kif dal-bini kollu qed jaffettwa kif ngħixu. Kif jolqotna li jinnna fil-ħajja tagħna ta' kuljum.
Fatt beda jinħass il-bżonn ikun hemm iktar regoli, fil-fatt meta pereżempju l-awtorità tal-pjanar twaqfet fin 1993 uffiċjalment, imma dik kien riżultat tal-żmini iktar minn 30 sena fejn kważi ma kien hemm xi pjanar jew il-pjanar kien ad hoc kien pjanar għandu hekk pjuttost frammentat ħafna.
Jiena niftakar jidill li għandi għandi raġun forsi korriġini jekk le kien hemm regolamentazzjoni permezz ta' sejba l-bord tal-estetics.
Kellek il-PAPB u kellek dak li huwa l-Aesthetics Board. L-Aesthetics Board kien jara purament mill-att ta' estetika viżwali faċċata. Ma jien qed nitkellem pjanar qed nitkellem pereżempju x'meta daħlet fis-seħħ l-awtorità tal-pjanar kellek jidulu l-structure plan. U kellek dak li huma l-pjanijiet lokali. Ġieli l-structure plan huwa dak il-dokument. Fejn għandek il-vizjoni ta' fejn il-pajjiż irid imur li ovvjament il-gvern tal-ġurnata jrid iwassal hemm x'inhu huma l-aspirazzjonijiet għall-pajjiż. Fejn inti għandek pjan fuq 10 snin 20 sena fejn l-infrastrutturi u l-bżonnijiet tal-pajjiż kif mill-att ta' land use se tkellem kif se jiġu jikkejterja tilhom u dan irid jiġi jiġġedded jekk pereżempju 30 sena ilu kien hemm bżonn li kien hemm pereżempju aeroport ġdid u sptar ġdid, ovvjament wieħed irid jaħseb minn quddiem fejn se jsir da. La darba sar l-aeroport il-ġdid u sptar il-ġdid, 20 sena oħra l-ekonomija se tinbidel b'tali mod li narawha fejn forsi fis-sittinijiet il-manufattura kienet importanti ħafna u kellek bżonn tikkrea industrial estates, illum nitkellmu fuq servizzi finanzjari u l-bżonnijiet mill-att ta' land planning illum huma pjuttost forsi iktar bżonn ta' uffiċini ta' ċerta kwalità. Jiġri li inti rid ikollok forma ta' strateġija li taqqat l-ekonomija, l-vizjoni tal-kif il-gvern ta' ġurnata jħares għal-pajjiż u kif se jaqgħad x'impadda sa jkollu fuq l-iżvilupp fil-gżira tagħna. Ġifieri ma jistax everything is left to chance, ġifieri inti irid ikun hemm master plan. Dan il-PAPB u l-Aesthetics Board kienu jaraw isom assessment ta' kull applikazzjoni individwali, ġifieri ma kellekx qafas pjan
holistika.
Eżattament, inti mill-structure plan u bad għandek il-pjanijiet lokali li jitlu ktar fid-dettall fil-lokalitajiet, għax il-structure plan huwa dokument strateġiku fuq livell nazzjonali.
U dal-pjanijiet huma importanti ħafna pajjiżna għax infatti kum ikun ix dal-pjanijiet ma kunux nistgħu niksru. Dik hija waħda mill-importanza tal-mentalità Maltija. Però fis-sebgħinijiet jidhirli wkoll beda dieħel il-kunċett li wara bdejna nitkellmu fuqu u nużaw it-terminu high rise dal-binjoli. Naħseb fis-sebgħinijiet beda da. U beda b'mod piecemeal ħafna. Fej inserta.
High rises. Għedin nitkellmu, high rises bil ħasab l-għet minn l-iktar li kien il-lukanda.
Preluna.
Li kienet għadha minn l-iktar bini tonin. Bat ovvjament l-lum nitkellmu fuq il-torri ta' Porto Mas. Eżatt, l-lum. Issa, għani duwek, il-high rise jessi kiena li ta' tista' tintuża tajja u tista' jkollha impatt negattiv ukoll. Barra, qed nitkellmu fl-Ewropa fis-sittinijiet kellek ħafna żviluppi ta' natura high rise, speċjalment dak li huwa social housing, li dawna telqu ċerta għanijiet u ċerta viżjoni grandjuża li se jsolvu problema tal-housing. U spiċċaw slums, pereżempju nistgħu qed niftakar pereżempju Glasgow, l-erja tal-Corbels, li dawna kollha ħadu l-aqwa premijiet arkitettoniċi meta infetħu. 30 sena wara qed jiġu dynamited, qed jwaqgħuhom, jisplodhom u jiċċelebraw li waqgħuhom. Għax il-modell li tgħix f'high rise building mhux huwa idonju biex trabbi familja. Allura wieħed irid joqgħod attent ħafna x'aħna faċli tagħmel l-argument superficjali li tgħid aħna gżira żgħira, m'għandniex fejn nestendu, m'għandniex il-boundaries tal-żviluppu mal-juma, ma nistgħux imorru dizzet, mela ejja nollu. Huwa simplistiku li tagħmel l-argument daqshekk number one. Inti trid tara wkoll kif diġà semmejt jekk se tagħmel ċerta area jew żona li se tippermetti high rise, inti trid taħseb minn quddiem il-wisa tat-toroq, l-ispazji kemm se jkunu miftuħa, il-servizzi li trid tagħmel, l-infrastruttura, l-impatt viżwali, il-wirt arkitettoniku storiku jekk hemm. Jiġifieri ma tistax taqbad u f'daqqa waħda inti kulħadd jista' japplika. Ma nixtieqx inkun judgmental, imma nafu eżempju ħdej iċ-ċimiterju tal-Adorata fejn għandna eżempji ta' jekk mhux high rise totali huwa pjuttost medium rise għoli. Imma fl-aħħar mill-aħħar qatt ma kellniex l-esperjenza f'pajjiżna ta' high rise, speċjalment mill-lat residenzjali, għax dal-eżempju li semmejna tat-torri ta' Porto Mas huwa corporate offices. Corporate offices normalment mhux daqshekk problema, għax inti corporate offices għandek attività probabilment ta' natura fil-financial services, ġifiri għandhom introjtu biżejjed biex jkun hemm maintenance tajba, għax il-problema tal-high rises hija meta jikrolla l-maintenance jew jikrollaw s-servizzi komuni.
Emma
kif dejjem. Ma inti meta tiddependi, ġifieri sakemm għandek corporate offices, għandek forsi iktar regolazzjoni tal-regolamenti ta' da. Biss wieħed irid joqgħod ġifieri kif jgħidu bl-Ingliżi hemm frażi fools rushing when angels fear to tread. Ġifieri irid joqgħdu attenti ħafna. Pajjiżi, speċjalment ġifieri dak li huwa housing, illum qed imorru għal housing mhux iktar minn erba' solari, ħames solari, biex inti kemm jista' jkun toħloq anke element ta' komunità. Diffiċli kollok element ta' komunità meta wieħed jgħix high rise.
Per eżempju, għandna il-famuż high rises cluster ta' tinje, tal-punta ta' tinje. Mill-belt induna, tħares mill-belt induna kemm huma daw ġo xulxin. Jekk tmur hemmhekk, issi pruħ isek ġo
s-qaq
li ma jisbiċċaqat ħares il-fuq.
Dawna, dina ħaġa li bdina naraw wkoll, dawna meta għandek da ċerta proġetti mega projects li du hekk, bdew jiffurmaw dak li jidulhom gated communities. Fejn inti għandek proġett li qed jibihlek lifestyle, parti mill-istrateġija tal-marketing, li huma indirizzati għal klassi ta' nies li għandhom ċerta income groups, ħafna minnhom ikollu barranin laqas maltin. Ġifieri, inti tara anke l-mod ta' riklamari sa tmur hemm u ħajtek sa tinbidel u sa tgħix ċerta lussu u qgħod toħol kafe fuq it-tarazzino tal-veduta.
Ġifieri mod ta' marketing.
Ma jkollokx aktar problemi fil-ħajja għandek l-sports kar barra. Ġifieri hemm element ta' manipolazzjoni dak li huwa marketing. Huwa indirizzati ħafna minnhom huma barranin li jridu jinvestu proprjetà. Ġifieri il-gated communities isimhom magħhom ġifieri inti għandek aċċess huwa limitat, limitat kemm għandis tal-lokal u anke biex tidħol hemmhekk. Ġifieri inti għandek enclave li hija maqtuha mill-kumplament tal-popolazzjoni, kważi self-contained. U dina dat tip ta' diskussjoni jeżisti ħafna speċjalment. Jiena għamil żmien nistudja California l-Amerika kont pereżempju postijiet bħal Los Angeles fejn nies sinjuruni ma jkunux irid jitħaltu mal-kumplament tal-popolazzjoni
u kollhom dak il-spazju milli għandna.
Għandhom iktar spazju. Imma di importanti tista' toħloq forma ta' son ghettos. Issa jkollok ghettos li l-kelma ghettos nassoċjawha ma' depressed areas. Biss qed naraw ċerta żviluppi f'dal każ għax ukoll pereżempju dal-ħarġi xalbidi jagħmel osservazzjoni wkoll minn dun qalet il-kriżi tal-Libja u l-istat. Preżempju ħafna minn dal-units dal-proġett li semmejt imbijaw bidlu l-idej, daħlu gruppi differenti, nies etniċi, b'drawwiet differenti. Ġifieri inti l-landscape qed jinbidel ukoll. Biss idealment, meta ħna nitkellmu fuq modell ta' belt, jew tal-ħalli huwa bilanċat, inti trid taħlit ta' l-income groups kollha. Mhux inti ma tix qod tissegrega in-nies skont kemm jaqilgħu flus. U dawk jiexu għal-jom, u bat għandek klassi oħra biex għal-jom. Inti kemm jista' jkun is-suċċess ta' bliet storiċi anke fil-passat kienet kif kellek dak li l-Ingliż jidulu a heterogeneous social mix.
It-taħlit
ta' nies, is-servizzi li qed jiġu offruti, għandek parti fejn għandek residenzi, għandek ukoll ħwienet tal-lokal. Illum di qed naraw ukoll anke f'dak li huwa attività mill-att ta' retailing. Issa daħlet id-drawwa li inti tagħmel xirja supermarket kbir, l-Amerikani li għandhom shopping mall kbir. U speċi minibati, il-ħwienet żgħar tal-lokal, dawn ovvjament jmorru biss tal-esiġenzi bażiċi. Ġifieri qed jidlu ċerta tendenzi parti mill-żvilupp li forsi.
Irrid attenti wkoll għax daw it-tibdiliet bħal ta' supermarkets u hekk jirriflettu wkoll it-tibdil fl-istil tal-ħajja. Għax il-kumdità tal-one-stop shop hija dik li m'għandek żmien titlef biex tixtri. Fej qabel kont mur ta' gross ta' ħadek tafu, probban ta' jizzerx kelbit miaw u koll jintu tixtri. Illum, ejja ħanimxu, ejja ħaffu.
Il-ħajja saret maġla ħafna u dinaraw u koll anki l-ħinijiet, meta jiftħu jiddu mumu miftuħin sa' ċerta ħinijiet iktar tard. L-arkitettura u l-izviluppu huwa riflessjoni tal-istil tal-ħajja li qed ngħixu.
Dik in-nota nifqu għal pawsa qasir. semija tagħna lura fuq Campus FM 103.7 biex inkomplu bil-aħħar programm fis-sensiela Ġebla b'Ġebla, arkitetti ħajjithom u idmietom, preżentat minni Joe Perotta u mill-ħabib tiegħi Professur Conrad Take. Konna qed nitkellmu fuq tibdil li sar f'pajjiżna, fl-arkitettura, il-high rises, etc. Forsi tamin insemmu wkoll li barra postijiet saru fejn għal taslima li ma kienx hemm dik ir-rabta storika biex ngħidilek li għandek f'ċerti postijiet oħra, imma mbagħad kellna riġenerazzjoni ta' żoni urbani bħal pereżempju il-Birgu.
Kellek zoni li għandhom wirt storiku qawwi. Allora pereżempju mal-ewwel niftakru fil-tleti bliet, il-Birgu, l-Isla u Bormla, li dawna kif għedna fil-programm tal-passat sofrew ħafna fil-gwerra. Allora ma kien hemm ħafna opportunitajiet li wieħed jara kif sa jirriabilita t-tessut urban, ċerta meta telqu anki servizzi Ingliżi. Ħallow ġuri warajhom numru ta' binjiet li ma kellhomx użu li jinstab użu għalihom. Jiġifieri bdiet iċċallenġaw sa nagħmlu valorization tal-assi mill-att ta' wirt arkitettoniku li aħna għandna ħafna, jiġifieri meta wieħed jara il-peace ekonomik li wieħed irid biex jipprova jirristawra dawn ma tistax issir kollha f'daqqa. Ma m'hekk qed nitkellmu fuq ċerta proġetti li saru tal-aħħar li huma proġetti ta' ċerta suċċess. Pereżempju nibdew biex naraw ix-xatt tal-Birgu fejn kellek ċerta ristawr u l-proġett għadu mhux kompjut, ma pereżempju kellek dak li kien il-Naval Bakery tal-Ingliżi li saret mużew marittimu. Kellek dal-aħħar il-proġett number one dock li sar niftakru kif kien da. Number one dock, kellek isu l-ħajta Berlin, Bormla ħadet ir-ruħ, u qed naraw issa ġinien pubbliku li jaqgħod l-idea li taqgħod it-tliet waterfronts tal-Isla Bormla u l-Birgu. Il-number one dock il-mod kif qed jiġi preżentat, nisperaw li issa meta jkun hemm ir-restawr tal-binijiet madwar il-number one dock dan ikompli għad ispinta oħra. Dan araw jiseħħ ukoll fuq il-naħa l-oħra fejn dak li hemm il-Valletta Waterfront, fejn hemm il-Pinto Stores, fejn qabel kellek żona daqshekk importanti mill-lat storiku kienet kważi semi-industrijali, kienu jgħaddu trailers, il-containers, hemmhekk, kien hemm triq, u l-lum hija
tajsor ukoll.
Kienet l-lum hija post fejn ħafna Maltin u anke barranin jieħdu gost, jiġri mill-lat ekonomiku għandek il-fatt li għandek il-cruise passenger terminal, allura qed jiġġenera inti dik l-attività u hemm dak li jeżudu di economic raison d'être. Issu mbagħad għandek il-mod kif
impatt ukoll negattiv. Bil-cruise liner industry?
Dik il-cruise liner industry, ovvjament se toħloq ċerta ambjent. Fim dal-aħħar, forsi li rajtu koll, issa li qed jħalluhom jankraw ċerta dajs ċerta daqs, but f'dak li qabel kellek il-veduta mill-waterfront tara naħa l-oħra, naħa tal-isla, issa mċerta faċilitajt anċillari li jitelfu. Ġifri, dana xi kultant, it's a very fine line fejn għandek tiegħek dak li huwa. Għax imbagħad tispiċċa kif bħal proverbju Ingliż, you end up killing the goose at least the golden egg.
Dik qabel miegħek hemmhekk, għax inti tittara li sejf issell li tieqaf ukoll, għax jista' jkun li meta tieqaf fil-fatt inti se tfarrak ħafna affarijiet li tkun ġew bnejt. Din hija d-dilemma, id-dilemma immensa. Issa semmejna il-waterfront, per eżempju, ta' Bormla. U inti wieħed mill-punti li għamilt hija li kellna binjiet li ridna naraw sa nagħmlu bihom. Naħseb per eżempju ċar kienet il-Fortizza Manuel.
Forti Manuel.
Tajjeb, fejn intelqet, kulħadd ġorru jisraq li jrid minnha u naħseb jekk hemm xi ħaġa li għalmenu ħareġ tajjeb mill-proġett li hemm ta' Manuel hija restaurazzjoni li sar.
Restawr, le ċertament sar xogħol ta' restawr li valorizza ħafna anke l-istat tal-Fort. Il-problema imma tkun, għax preżempju għandek kif rajna wkoll dal-aħħar Fort Sant'Angelo wkoll kemm ġiet irrestawrata. L-ikbar sfida xkura mhux ir-restawr importanti jrid isir, ovvjament trid il-kapital biex tagħmlu, trid il-fondi, biss id-domanda fl-aħħar importanti hija x'użu sa jkollu. Għax fl-aħħar mill-aħħar tirrestawra u jekk mhux sattih sfortunatament Fort Manuel sa fejn naf jien ma tantx qed jinduża. Jiġifieri jgħaddu snin u mbagħad se jkollok maintenance, jkollok l-istess problema, ġifieri inti l-ikbar sfida hija x'użu tista' tagħti, x'ħajja l-ġdida tista' tagħti. għax inti li jiġri ħafna minnhom dawna l-iskop oriġinali ta' dal-fortifikazzjoni tal-binijiet l-hum spiċċat u trid toħloq użu ġdid li huwa kompatibbli man-natura tal-ambjent li jirrispekja l-ambjent. Li mill-lat ekonomiku jkun viabbli. U inti għandek da bħal meta għandek dar jekk ma tibqax tgħix fiha titraskura titlaqlem, jibda jkun hemm il-problemi. Tiftaħ il-fit ma jinżilx l-ilma għandek dar ġieli l-problema hija. Li trid issib użu u r-riabilitazzjoni u restawr irdu jimxu jitt fl-imkien, ġifieri inti idealment diġà tkun taf eżattament l-użu ġdid sa jkun hemm fiha.
Għandek l-eżempju wkoll fuq il-Gżira ta' Manuel li ma sar xejfu u qed jaqa' l-isptar
tal-Lazzaret
li huwa
diversi għandek il-Fort Rikazi
għandek storja sħiħa wara eħdak għandek storja sħiħa wara issa wieħed mill-proġetti naħseb kontroversjali li tkellimna ħafna fuq għal-ħafna snin hija il-proġett tal-bini tal-belt.
Sunamlu program
sħiħa. Il-bib tal-belt li joħro kontroversi għal-ħafna snin morru l-għal s-sittinijiet meta twaqqa dak li kienem qabel u reġan bena iħor, dak li naħseb jena b-mod satiriku, pero kien jolqot lajn, kien ġid diskrit bħala kaxxi ta' suffarini fuq xuxin, u s-sanna dan, xinu maħsibiet tijak?
Għalli d-wek, għara, din hija saga li minn meta nqeret il-teatru reali ta' Berri fil-gwerra hija xi ħaġa li kienet naħseb l-iktar kontroversja mill-att arkitettura se jsir. Il-verdett il-ġudizzju għal illum id-dera u l-entrata tal-belt kif inhi hija xi ħaġa li tagħti ħafna iktar jien fl-opinjoni tiegħi dan but hija xi ħaġa li iktar ġabet il-belt fis-seklu
21.
Fis-seklu 21. Jien forsi għandi ftit riservi, għaxna l-proġett m'hemm nibda proġett perfett, għax wieħed li jara wkoll, għax ħafna mill-kritika forsi għax ma tellax bib ieħor li huwa isu iktar għandu spirtu ta' bib għall-belt militari, ma l-problema hija li meta bergonzo, u anke qabel, meta bergonzo, pena dak il-bib tal-belt stil fasċist ta' żmien, ċarrat iktar minn 30 metru ta' swar, ġifieri dawn intilfu, ġifieri inti il-breach, it-toqba fis-swar saret. Id-distruzzjoni sfortunatament hija parti mill-istorja. La darba tela mar ma tistax tivvinta xi ħaġa u tgħid ara ta' parsi nimmaġinaw li qatt ma ġarraf ta' u nibnjulek bil-ġebel, imma ta' parsi l-awtentiku, ma mhux l-awtentiku, tela. Bid-dispiċir kollu tela, imma tela. Ġifieri inti se tagħmel xi ħaġa li artifiċjali. Issa, ġibri, sanamel nivvinta bib il-belt barokk u nagħmlu ħafna dekorazzjoni li m'għandux x'aqsam xejn u jgħidli dana x'għandu x'aqsam mal-ispirtu tal-belt. Ġibri, l-idea kienet li inti minn belt fortifikata li qabel kienet iżommok milli tidħol, għax l-idea kienet li inti iżommok. Issa qed tgħidlek idħol qed tistinnek tidħol. Il-Parlament, għax bħala proġett huwa, jiena dejjem ngħid, kullinkwa belt storika, issa dina has to be qualified ukoll. Għandha kull perjodu se jħalli l-impatt fuqha tagħha. Biss mod għandek arkitettura moderna l-belt u mod għandek arkitettura moderna l-imdina. L-imdina m'għandix hija fraġili wis biex teħandelja intervent qawwi. Issa wieħed jista' jikkontesta l-użu ta' dak il-bini, jien forsi kont ngħid nippreferi kieku kien bini li jintuża aktar minn nies on a regular basis, biss dija xi ħaġa li subject to different opinions. Għax inti parlament hija istituzzjoni ovvjament importanti ħafna l-pajjiż. Ovvjament il-bini jista' f'dal-każ jiġi apprezzat minn barra ma tax jista' jiġi apprezzat minn ġewwa ħlief għad-deputati u l-ħaddiema li qegħdin hemmhekk. Jiena teatru reali l-idea li żomm ir-rovini. U din kienet idea ta' pjano li għax l-ewwel idea CPI qabel kien l-iżvilupp kemm tal-Parlamentu, anke qabel meta kien hemm l-idea li kien hemm performing u visual art center dejjem kien li jinbena fuq is-sit tat-Tarjat. U pjano kien issuġġerixxa kważi question għal brief għalli għal da parti mill-memorja tal-belt għax kif qedna anke traċedja li ġarra fit-teatru hija parti mill-istorja ta' pajjiżna. Allora l-idea kienet li jiġu preservati r-rovini tal-teatru. Naħseb li ġara kif jiġri f'proġetti kapitali, inti kun hemm ċerta budget, l-enfisi kien iktar fuq il-bib l-entrata tal-belt u l-parlament. U forsi kien hemm ċerta anke meta wieħed jara l-pjan oriġinali ta' pjano ta' teatru. Hemm ħafna elementi li nisin li mhux illum qegħdin hemm, pereżempju dawn wieħed jisemmi li kellu sib li għamel jisom screen maġemp ta' l-alabastru biex jisom il-kontenja
il-teatru.
Il-teatru mġow li billejl meta jkun mixaw l-inti minn dal-screen ta' l-alabastru tara isa xaħġa mixawla u da' ma' saħġ għax kien hemm dak li jdu il-budget
constraints
għan jdu għek u kien hemm ħafna affarijiet oħrajn ukoll. Iġvina naħseb li din għandha xejn it-teatru għandha xejn Unfinished Symphony, forsi it will be revisited.
Forsi ma fadlinix ħin wis, pero malaj, daħseb waħda mill-affarijiet li żgur l-arkitettura għandha x'taqsam magħhom hija kontroversja tal-iżvilupp sostenibbli. Fejn qegħdin tal-pajjiż?
Illum minn naraw ħafna NGOs, pressure groups, Franz kontra l-iżvilupp ġifieri illum hemm.
Jien ngħid għall-azma jkunux huma.
Illum hemm ħafna awareness environment, ġifieri wieħed jipparaguna s-sitwazzjoni llum ma' waħda 30 sena ilu hemm baħar li x'jaqsa. Ġifieri llum hemm ħafna pressure li l-bini u l-kostruzzjoni u l-arkitettura rridu jkunu maħsubin ġifieri fil-pjan u hawnhekk tidħol l-importanza ta' il-pjanar serju. Għax dan irid jisir f'qafas, irid jisir f'qafas. Għax ovvjament ma tistax wieħed jekk għandek klijent u l-arkitett tiegħu, dan għasera l-interessi limitati. Tiegħu. Inti bad għandek l-interessi tal-komunità u l-interessi tal-pajjiż. Jiġifieri din qed issir xi ħaġa iktar topika u ma tistax iġinjorata sfortunatament kif darba għal xi ħadd. Ma nix nagħmel reklamażin lit-tobba, jekk tabi jagħmel żball tista' titfen l-żball tiegħek, ma fl-arkitettura l-bini jaqa' hemmhekk għal żmien twil. Jiġifieri żbalji huma kostli. Titfen reputazzjoni bħala modu di dire. Jiġifieri rridu għandna id-daqs tagħna li limitana u rridu nafu x'huma l-limits of sustainability tagħna. Ġifieri għandna ċerta capacity li rridu nirrispettawha, ġifieri din naħseb hija importanti għal kwalità tal-ħajja tagħna.
U b'dawk l-aħħar diskors tal-Professur Konrad Tejk niġu fit-tmiem din is-sensiela ġebla, arkitetti ħajjithom u ħidmithom li jien Joe Pirotta ippreżentajt flimkien ma' ħabib tiegħek Professur Konrad Tejk. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuna.
Il-programm jgħatkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.